Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Vítám zde především předsedu vlády, pana Andreje Babiše, a toho prosím, aby vám jednání okomentoval.
Takže dobrý den, dámy a pánové, vláda měla náročný program dnes. My jsme začali informací o výroční zprávě Evropského účetního dvora za rok 2017, který nám prezentoval bývalý náměstek ministra financí pan Gregor, který nás zastupuje. Myslím si, že ta zpráva z hlediska nějakých nesrovnalostí a chybovostí mluví i o České republice, která dokonce získala druhý nejnižší počet chybovostí. Probírali jsme samozřejmě názor účetního dvora na příští rozpočet Evropské unie. Dále jsme probrali zahraniční cesty a letím do Paříže sobotu na oslavy 100 let od konce první světové války, kde pan prezident Macron zahájí ceremonii. Je to pařížské mírové fórum. Budou tam mít i vystoupení a následně v pondělí letím do Palerma na konferenci o Libii. Je to v rámci řešení ilegální migrace a následně s Palerma letím do Kodaně, kde mám bilaterální jednání s dánským premiérem a s dalšími premiéry. Taky jsme dneska schválili, že vláda se rozhodla připojit k oslavám z tého výročí konce první světové války a my se připojujeme symbolickým uctění památky padlých v první světové válce, které proběhne na Den válečných veteránů 11. listopadu a v tento den se ve 13.30 po dobu 2 minut a 20 sekund na celém území České republiky rozezní zvony a sirény. Takže vláda přijala usnesení, ve kterém vyhlašuje na 11. listopadu 2018 při příležitosti z tého výročí konce první světové války celostátní symbolické uctění památky padlých v první světové válce a doporučuje, aby se zvony v celé zemi rozezněly. První světová válka si vyžádala 8,5 milionu padlých, mezi nimi bylo asi 145 tisíc Čechů. Potom jsme řešili globální pakt OSN, ke kterému já jsem se veřejně vyjadřoval v rámci interpelací. Jedná se o politickou, právně nezávaznou deklaraci, nicméně my jsme o tom diskutovali. V minulosti měla Česká republika k tomu připomínky a výhrady, ty více méně nebyly akceptovány a my si myslíme, že máme v rámci tohoto paktu obavy z narušení národní suverenity, je tam nejasné rozlišování mezi legálními a nelegálními migranty. Já myslím, že i ostatní státy, některé se k tomu vlastně zasazují negativně. Po Spojených státech, Maďarsku a Polsku se rozhodlo i Rakousko nepřidat se k tomuto paktu. Dánsko o tom uvažuje, chorvatská prezidentka se taky nějak vyjádřila, že negativně. Takže my jsme se dohodli, že ministr zahraničních věcí na příští vládu předloží vlastně návrh, aby Česká republika se k tomuto paktu nepřipojila a následně podle toho, jak nám uložila sněmovna, předložíme naše stanovisko do sněmovny. Dnes jsme projednávali 14 kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu. Z těch závěrů bych si dovolil komentovat dva. Jednak je to závěr NKÚ ohledně akcí stavebního charakteru provádené za účelem oprav, modernizace a rozvoje sítě silnic druhých a třetích tříd na území vybraných krajů, kde prezident NKÚ kritizoval a porovnával některé kraje z hlediska jejich výdajů na jeden kilometr. A my jsme tady trošku v absurdní situaci, kdy my jsme vlastně dali ty peníze ještě za minulé koaliční vlády navíc. A víceméně je de facto absurdní, že to projednáváme, protože ty peníze použili kraje. A dá se říct, že jak jsem se ptal pana prezidenta, tak dneska NKÚ nemá kompetenci kontrolovat hospodaření krajů, jenom jsou tady kontrolní orgány, které kontrolují evropské peníze krajů, ale de facto, jak jsem to pochopil, tak české peníze z rozpočtu, z českého rozpočtu kraje nikdo nekontroluje. My máme setkání se všema hejtmany v pátek a určitě tam máme strašně moc témat. Debata byla samozřejmě o tom, že v rámci čerpání evropských peněz je tam 16 miliard určených na kvázi podobný program, jak je vlastně modernizace nebo opravy silnic druhých a třetích tříd, a musíme mluvit s kraji, jestli skutečně bychom neuvažovali perspektivně, že bychom si ty silnice druhých a třetích tříd vzali naspátek, protože každý kraj to dělá nějak jinak. Teďka jsou tam rozpory ohledně čerpání evropských peněz, některé kraje čerpají líp, ty druhé to nějakým způsobem kritizují, takže bude to debata a určitě jsme tady vybudovali absurdní strukturu, kde vlastně stát má dálnice jedničky, kraje dvojky, trojky, do toho ještě města mají svoje, my dáváme na to peníze, projednáváme to, i když my je vlastně nepoužíváme, ty peníze, takže je to taková zvláštní struktura, kterou jsme si tady vybudovali. Ohledně všechny ty kontrolní závěry byly víceméně schváleny až na závěr ohledně podpory sociálního bydlení jako součást politiky sociálního začleňování. A tam musím teda konstatovat, jednak ta kontrola NKÚ neproběhla na úrovni náměstků, jak je standard, to znamená, že když jsou rozpory, jednají náměstci a pokud je stále rozpor, jednají ministři, tak to neproběhlo. No a samozřejmě tahle oblast je skutečně velice problematická, protože náš stát za období 2012 až 2016 vynaložil 56 miliard vlastně příspěvků na bydlení. Tam jsme konstatovali, že sociální bydlení není upraveno samostatným právním předpisem, že odpovědnost za problematiku bydlení nízkopříjmových skupin není jednoznačně stanovená, uplatňována z hlediska sociální práce. Pro výkon sociální práce v oblasti pomoci v hmotné nouzi nejsou v obecně závazných právních předpisech pro sociální pracovníky obecních úřadů vymezené kompetence a tak dále. Takže kraje dostali na podporu výkonu sociálních práce za 2015, 16, 550 milionů. Dotace však výrazně změně celkového počtu sociálních pracovníků nepřispěly. Problém je, že my jsme tady vlastně navyšovali peníze na tento účel. V roce 2012 to bylo 8 miliard a v roce 2016 téměř 14 miliard. A efekt se měl nějak projevit, ale se neprojevil, protože my jsme v roce 2006 měli 310 vyloučených lokalit, kde bylo 80 tisíc lidí, a za rok 2015 máme 600 vyloučených lokalit, kde je 115 tisíc lidí. Takže to je samozřejmě problém boje proti takzvaným šmejdům s bydlením, kde jsme znovu aktuálně diskutovali o regulaci nájemného pro tyto podnikatele s chudobou, kde jsme diskutovali o hygienických předpisech, které nejsou dodržovány v těchto objektech a kde jsme taky diskutovali, jakým způsobem zamezit tomu, aby dokonce z cizích států k nám přicházeli lidi, kteří za peníze daňových poplatníků u nás bydlí. Já to považuji za klíčový úkol rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí a určitě musíme už konečně to zásadně řešit. Potom tam byl závěr NKÚ k fondu dalšího vzdělávání. Už v minulosti v mediálním prostoru byla řeč, že je tam 650 míst, ono je tam asi 300 lidí na smlouvu, takže tento fond de facto bude zrušen a místo 650 je tam asi 300 státních zaměstnanců, tak se 50 přesune na rezort. Dále byla zpráva NKÚ ohledně energetické účinnosti, ohledně úspor. Já jsem i kolegy z vlády informoval, protože i v médiích byly bohužel zase vytrhnuty z kontextu informace, že jsme měli rozhodnout o tom, že nebude výstavba jádra, ale že bude prodloužení Dukovan. Takže já bych jenom to doplnil, že já jsem pondělí ráno jednal s ředitelkou Ústavu jaderné bezpečnosti paní Drábovou a komplexně jsme to probrali. Samozřejmě těch alternativ je víc. My jsme, to bylo vlastně čtvrté setkání i z hlediska strategie energetiky a my potřebujeme oprášit nebo aktualizovat energetickou koncepci. Potřebujeme udělat inventuru všech energetických zdrojů. No a samozřejmě musíme o tom diskutovat, protože z hlediska kapacit jaderné energetiky v Evropě se už dávno nic nepostavilo. Já jsem s paní Drábovou se domluvil, že i navštívíme některé investice, například mimo Evropu. No a budeme o tom diskutovat a samozřejmě se vydáme na Vysočinu společně i s dalšími odborníky, aby jsme teda informovali samozřejmě ten region, který je hlavně dotčen, ale znovu opakuji, žádné rozhodnutí nebylo přijato, diskutujeme o tom, samozřejmě diskutujeme o tom dlouho a není jako jednoduché vůbec k tomu zaujmout stanovisko, protože většina nových jaderných elektráren má zpoždění, jsou předražené. Francie, která v minulosti uvažovala, že zavře nějakou energetiku, tak to chce prodloužit. Takže je to složitá materie a taky znovu musím zdůraznit, že ČES není naše 100% dcera, že jsou minoritní akcionáři, takže samozřejmě tuhle problematiku my budeme řešit. I v rámci interpelací jsem byl dotázán a nabídl jsem, že určitě průběžně přijdeme i na hospodářský výbor a budeme veřejnost informovat. Dále jsme diskutovali elektronickou neschopenku, kde taky to má nějaký vývoj. To znamená, že my jsme dnes odsouhlasili zákon o nemocenském pojištění, který vlastně řeší tu elektronickou neschopenku a to způsobem, že od 1.7.2019, kdy má teda nastat platnost karenční doby, vzniká vlastně elektronická neschopenka, kterou budou vystavovat lékaři elektronicky, to znamená, že zaměstnavatel se dozví v momentě, když ta neschopenka elektronickým způsobem je vystavená, tak se to dozví, dozví se začátek i konec. Takže tento zákon jsme schválili, je to v rámci dohod, v rámci naší koalice. ve finále místo 7 dílů, jak má dneska neschopenka, by měly být jenom 2 a plus potvrzení pro zaměstnance, to znamená začátek a konec. Na tom Česká správa sociálního zabezpečení pracuje, IT systém se připravuje a dá se říct, že jsme došli teda k dohodě, která by to měla už definitivně vyřešit a paní ministrině taky slíbila, že zkrátka na čas do 1.7.2019 to bude funkční. Dále jsme probírali bod úvěrové financování rozvoje dopravní infrastruktury v prostředku Evropské investiční banky, kde my obdržíme úvěr ve výši 11,5 miliardy korun s tím, že k tomu dostaneme asi dotaci ve výši 1 miliardy a tím pádem ten úrok bude podstatně výhodný pro nás a de facto se jedná o půjčku na 8 úseků železničních koridorů. Řešili jsme taky potravinové banky. Já jsem se s nimi setkal. Je to samozřejmě velice záslužná činnost, kde tyto organizace tím, že stále stoupá vlastně tonáž těch potravin, které řetězce a výrobci vlastně poskytují těmto organizacím, které následně to skladují a rozvážejí do sociálních zařízení, tak je potřeba tuto aktivitu podpořit, tak jsme se domluvili, že tento rok jim poskytneme dalších 8 milionů korun a příští rok by se měl rozpočet významně navýšit. No. Takže já myslím, že to je za mě všechno.
Děkuji panu premiérovi a prostor pro vaše otázky. První dotaz, prosím, Česká televize.
Jo, ještě tady mám, jsme probírali společné zasedání české a polské vlády, které bude 15. listopadu v Praze, takže jsme probrali, který ministři se zúčastní a jaké témata budeme řešit.
Prosím, Česká televize. Dobrý den, Klára Bazalová, Česká televize. Já bych se zeptala na ten globální pakt OSN o migraci. Tak samozřejmě, já jste to i řekl, Česká republika není jediná, která se k němu staví negativně, nicméně většina zemí je pro, to ostatně řekl i pan Petříček. Nebojíte se určité izolace nebo roztříštěnosti, popřípadě jak to řešit? Děkuju.
No já se nebojím izolace, protože je potřeba mluvit o tom, v jakém světě dneska žijeme a co jsme očekávali od OSN po druhé světové válce. My jsme založili OSN, v druhé světové válce bylo 75 milionů mrtvých a všichni, kteří to zažili, už to nechtějí zažít a samozřejmě založili OSN proto, aby tahle organizace bojovala za mír, proti chudobě, a samozřejmě dnes, když se podíváme, jak lidstvo nebo ty největší velmoci, ale my všichni zbrojíme, tak je to 1750 miliard dolarů ročně zbrojíme. To jsou obrovské peníze, planeta má 7 miliard. A samozřejmě ty státy, které hlavně ta bezpečnostní rada OSN, můžeme se bavit o tom, jak to funguje a o tom bychom se měli bavit. Že proč vlastně ty lidi migrují? No tak lidi migrují, protože samozřejmě žijí ve státech, kde se špatně žije a bychom měli vlastně řešit to, aby k té migraci nedocházelo. A hlavně ten globální pakt, ten v podstatě ani nerozlišoval mezi legální a nelegální migraci. A to je téma, o které já stále i na Evropské radě mluvím a celkově a proto jako řešit deklaraci, která je navíc nezávazná a která vlastně má nějaké závěry, které nejsou naplňovány ani podle mého názoru těžko můžou být naplňovány, tak je je v podstatě skutečně asi ne ten správný směr a myslím si, že i další státy docházejí k podobnému názoru. Takže pokud dneska výdaje na zbrojení celé planety jsou asi 2,5% světového HDP, jsou to obrovské peníze a spíš by se mělo ty státy OSN zamyslet nad tím, jestli skutečně je nutné tolik zbrojit, jestli ty peníze nemůžeme použít na to, aby k té migraci nedocházelo, aby ty lidi tam, kde se narodili, měli lepší život, než mají doposud. Ten rozpor na Evropské radě je stále stejný. Krajiny V4 říkají, zastavme ilegální migraci. Někteří jiné krajiny, když se to postupně mění, říkají, vlastně regulujme nebo manažujme migraci. A v tomhle směru i tato deklarace, o to víc, že je nezávazná, tak potom otázka je, jestli je skutečně potřebná. Česká republika má na to, si myslím, jasný názor. Můžete říct, že s tím přicházíme pozdě, ale my jsme měli už tomu výhrady a je potřeba si uvědomit, naši občané musí vědět, že žijeme v 6. nejbezpečnější zemi na světě a že je to obrovské plus, je to obrovská výhoda. Hlavně, když už dneska v Evropě, v některých metropolích v noci, na předměstích nemůžete chodit bezpečně. Jo? A pro nás je priorita bezpečnost našich občanů, bezpečnost naší země a proto jsme se k tomu takhle postavili.
Děkuji. Prosím další dotaz. Český rozhlas.
Dobrý den, Tomáš Jelen, Český rozhlas. Já bych se vás, pane premiére, zeptal, nejprve teda poprosil o stručnou reakci na výsledky amerických voleb z dnešního brzkého rána. A potom vy dneska odpoledne tam míříte, nebo tady máte jednání s zástupci ArcelorMittalu, tak jestli můžete říct, o čem vlastně s nimi chcete jednat a co jim možná vy za sebe nabízíte nebo budete nabízet. Děkuju.
Tak tomu ArcelorMittal, já jsem samozřejmě Mittal navštívil několikrát, jednal jsem s odbory, na jejich popud jsem taky psal, myslím, že dva dopisy na Evropskou komisi. Já v blízkém čase navštívím Evropskou komisi, kde chci o tom i jednat s komisařkou Vestager a dalšíma. A je to pro nás velice důležité, protože ta firma se vyjádřuje tím způsobem, že oni sice budou investovat, ale budou investovat asi jenom do výše odpisů a to si myslíme, že je málo. Ta privatizace se nepovedla, vydělali na tom český finančníci asi 8 miliard, majitel si vzal 42 miliard dividend, samozřejmě není to, jak si vzal jeho soused z OKD, cestovku miliard, ale dělá nám to starosti, protože zkrátka je tam 7,5 tisíce zaměstnanců a ten stávající majitel investoval hlavně v Polsku a neinvestoval u nás. A o to víc, že se zbavil i energetiky, co teda si myslím, že je velice zvláštní, protože bez energetiky vlastně nemůže fungovat taková fabrika. Takže proto chci se zeptat toho investora, že by měl podstatně víc investovat do té fabriky, než ten stávající majitel a měl by být nějaký jasný 3 až 5 letý investiční plán pro tu firmu, protože nás samozřejmě je to privátní firma, my bychom vlastně nemuseli mít právo se o to zajímat, ale je dobře, že máme to právo, protože to schvaluje Evropská komise a Evropská komise a my chceme, aby Evropská komise schválila ten prodej jedině za podmínky, že skutečně ten investor bude seriózní a že zkrátka tu firmu nebude ždímat, ale že tam skutečně bude investovat a že jí dá jasnou perspektivu. Co se týká amerických voleb, to se omlouvám, já jsem měl schůzky od 6 ráno, takže já jsem jen zeznamenal, že pan prezident Trump byl spokojený, tak neumím to víc komentovat.
Děkujeme. Další dotaz ČTK.
mluvil o tom, že v neděli budou znít zvony 2 minuty 20 sekund, tak proč?
No to jsem se ptal pana náměstka a taky nevěděl. Takže musím potom pátrat. Já jsem si myslel, že minuta stačí, ale asi to má nějaký význam, ale neumím na to odpovědět.
Ještě nějaká otázka, televize Nova, prosím.
Dobrý den, Šimon Pilek, televize Nova. Já bych se vás zeptal na ten návrh na sjednání dohody mezi vládou České republiky a Srbské republiky ohledně dluhu Srbska vůči nám. Jestli tam se tedy nějakým způsobem ujednalo, jakým způsobem by se ten jejich dluh měl řešit. A zároveň s tím bych se zeptal také na dluh Kuby vůči České republiky. Ten se naposledy řešil někdy na jaře. Kuba vůči nám má dluh 7 miliard, což je nejvyšší dluh z těch ostatních zemí. A tam se vlastně tehdy nabízelo to řešení, že by část toho dluhu, konkrétně ty úroky, mohly být spláceny v naturálích, třeba v bílém rumu a tak dál. Tak jestli to se někam pohnulo. Díky.
Tak to se omlouvám, to je agenda paní ministryně financí. Jak když jsem byl ministr financí, tak byly tam různé návrhy ohledně toho srbského dluhu. K nám se chystá na návštěvu paní premiérka srbská, myslím, že 10. prosince. Mám s ní jednání u pana prezidenta, takže v této chvíli nejsem schopen vám odpovědět, ale určitě se v rámci té návštěvy na to připravíme a je pravda, že my jsme hned teda po revoluci zdědili plno zajímavých dluhů, které jsme moc netransformovali do nějakých pozitivních aktiv. Vím, co se týká Kuby, že tam byly různé pokusy nějak to splatit v naturální formě, ale v této chvíli nemám na to odpověď.
Další dotaz i dnes, prosím.
Dvě věci. Jedna souvisí s tou e-neschopenkou. Před pár dny poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení zatím vládní návrh zákona, který odkládá elektronickou neschopenku o rok z 1.1.2019 na 2020. Když jste dneska schválili tuto novelu nebo návrh té novely, kterou pošlete do parlamentu, znamená to, že tam ten původní návrh bude stažen z jednání, nebo jak to technicky bude probíhat, protože budou v legislativním procesu vedle sebe dva různé zákony, které řeší e-neschopenku, nebo jak to tedy bude. A druhá věc mě zajímá, tento týden vlastně Piráti oznámili, že nazbírali zatím zhruba asi 37 podpisů pro možnost beztrestného pěstování konopí. A kromě svých poslanců se pod to přihlásili i poslanci dalších stran, včetně dvou z vašeho hnutí. Zajímá mě váš osobní názor na možnost uzákonění beztrestně si vypěstovat pět rostlin konopí, usušit si ho a pro vlastní potřebu s tím disponovat. Děkuji.
Ne, tak co se týká tohoto posledního dotazu, tak já ještě na ministerstvu financí i spolupráci se stávajícím ministrem zdravotnictví jsme víckrát psali a na ministerstvo zdravotnictví, že je potřeba, aby jsme akceptovali konopí pro léčební účely. To znamená, že já absolutně chápu a znám rodiče, kteří mají nemocné děti, roztroušenou sklerózu a nic jim nepomáhalo, no tak samozřejmě rodič udělá maximum pro to, aby zachránil svoje dítě a de facto nelegálně jako pěstují to konopí. Takže toto řešíme, já tlačím na pana ministra, který by to měl předložit velice, myslím si, že už příští týden, velice konkrétní návrh, aby jsme těmto lidem, a já jsem o tom diskutoval, je to samozřejmě asi náklad až 30 tisíc měsíčně, jedná se podle různých chorob asi nevím, 2,5 tisíce pacientů, takže to určitě my chceme, no a co se týká, aby vlastně konopí mohl pěstovat každý bez ohledu na to, jestli je to na léčení nebo ne, no tak o tom budeme vést debatu, ale já myslím si, že to není určitě jako dobrý nápad. My nechceme, aby naše děti měly takovéhle pokušení a budeme vést o tom debatu, ale já samozřejmě nejsem schopen teďka reagovat ani za vládu, ani za hnutí. Vím, že naši dva poslanci to podepsali. Bude to určitě debata, ale konopí pro léčení lidí určitě ano, aby to pojišťovny platili, určitě ano, ale aby jsme všichni tady si doma pěstovali konopí, tak myslím si, že to není dobrý nápad. A potom jste se ptal ještě? Jo, ano, tak tam to jsou dvě různé věci, protože kdysi paní ministrině Marksová předložila tu e-neschopenku jako zákon, i když asi věděla, že to nemůže stihnout časově, takže to, co je ve sněmovně, je vlastně komplexní řešení e-neschopenky od začátku do konce. To znamená, a tam by to měla být, vlastně tam se posouvá ta účinnost, pokud si to dobře pamatují, od roku 2020. Tady, co navrhujeme, je vlastně zákon, který uloží de facto lékařům, který předepisují vlastně neschopnost, vlastně ten začátek a konec dělat elektronicky, a to de facto od toho 1.7.2019. Takže to je takový mezikrok, ale ten globální nebo komplexní návrh, ten je už ve sněmovně.
Děkujeme a přejeme krásný zbytek dne.
Naschledanou.